Ezekiela toko fahatelopolo. Ny andro hitsarana ny Egipta. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminanika atao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, midradradradray ianareo indrisy ny andro, fa efa antongotra ny andro, eny antongotra ny andro, dia andro mandrahona sy fotoana hamaliana ny jentilisa izany. Ary isy sabatra tonga any Egipta sy fangorohoroana fatratra any Etiopia, raha miampatrapatra any Egipta ny voatrabaka ary ho lasa ny ereny sady ho rava ny fanorenany. Etiopia sy Libia sy Lidia sy ny olona samihafa firenena rehetra sy ny kobianina sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lafo-tsabatra aminy. Izao no lazain'i Jehovah: ho lavo koa izay manoana any Egipta ary hetry ny fiavinavon'ny heriny, hatrany Migdola ka hatrany Siena no ho lafo-tsabatra izy, hoy Jehovah Tompo. Ho rava dia ho rava izy, ary ny tanànany ho lao dia ho lao, ka dia ho fantatra fa izany Jehovah raha mampirehitra afo any Egipta ka torotoro izay rehetra manampy azy. Amin'izany andro izany dia hisy hiraka mivoaka avy amiko andeha tsambo ampatahotra ny Etiopianina izay mitoetra tsy manana ia, ka dia angorory tahaka ny tamin'ny andro namelezana any Egipta izy, fa indro avy izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: ny tanan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina no entiko mahafoana ny orakoraka Egipta, izy sy ny vahoakany manaraka azy, dia ireo masika indrindra ny firenena no entina andravany tany, ary anatsoaka ny sabany amelan'i Egipta ireny ka ho feno faty ny tany. Ahatankina ny nely sy hivarotra ny tany ho eo an-tanan-dratsy fanahy, ary ny tanany fahavarony no entiko mandravany tany mba amin'izay rehetra ho aminy. Iza Jehovah no nyteny izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: horavako koa ny sampy, ary atsahatro ny andriamanitsy izy eo Memfisa, ary tsy hisy mpanjaka intsony amin'ny tany Egipta andravanympatrosa sy ampirehitra hafo any zoana, ary ho tanterahako ny fitsaranany No, ampidina ny fahatezerako amin'ny Sina fiarovana mafy any Egipta, ary hofongorako ny vahoaka be any No. Ampirehitra hafo any Egipta io lanolana fatratry Sina noho ny faharariny, ho banga No, ary Memfisa dia asiny ny fahavalo atoandro. Ny zatovony avena sy Pibeseta ho lafo-tsabatra sady ho lasa kobabo ny ao. Anytapanesa dia ho maizina ny andro raha tapahako any ny ziogan'i Egipta, ary tsahatra ny fiavonavon'ny heriny. Ho voasarin-drahona izy sady ho lasa kobabo ny zanany vavy. Toy izany no anatanterahako ny fitsaranan'i Egipta, ka dia ho fantatra fa izany Jehovah. Ny hahafoanan'i Nebukadnezara ny herin'ny farao. Ary tamin'ny andro fahafito tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny sandry ny farao mpanjakan'i Egipta dia efa nitorotoroko, ary e tsy noara-toina mba ho sitrana izy na nofehezina lamba mba anatanjaka azy ahatantsabatra. Koa izany no nanaovan'i Jehovah Tompo hoe, indro efa hamely amin'ny farao mpanjakan'i Egipta ka ho torotoroko ny sandriny, na ny mbola matanjaka na ny efa torotoro. Ary ampilatsaka ny sabatra eny an-tanany aho dia aheloko any amin'ny firenena samihafa ny egiptianina, ka ahako any amin'ny tany samihafa, fa ampatanjahako kosa ny sandry ny mpanjakan'i Babilônina, ka ataoko eny an-tanany ny sabatro. Fa ho torotoroko ny sandry ny farao dia hitrona eo anatrehany toy ny fitrona ny voatrabaka izy. Eny, ampatanjahako ny sandry ny mpanjakan'i Babilônina dia hiraviravy ny sandry ny farao, ka dia ho fantatra fa izany Jehova. Raha atoko eny an-tanan'ny mpanjakan'ny Babilônina ny sabatro ka aingany amelezana ny tany Egipta, dia aheloko any amin'ny firenena samihafa ny egiptianina ka ahako any amin'ny tany samihafa, ka dia ho fantatra fa izany Jehova.